Joela toko faharoa. Fanafiana sy fandresen'ny tafika siriana avy any avaratra. Tsofy ao ziona ny anjomara, ary miantsoa mafy ao an-tendrombohitro masina. Aoka hangovitra ny mponina rehetra amin'ny tany, fa avy ny andron'i Jehova, eny efa antomotra izany, dia andro maizina sy manjombona, andro mandraona sy maizimpito, toy ny fahazavan'ny maraina mielo manerana ny tendrombohitra, de firenena lehibe sy matanjaka, ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay, sady tsy hisy tahaka azy intsony any aorinany hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby. Eo alohany misy afo mandevina, ary any aorinany misy lehilahy afo mandoro. Tahaka ny saedena ny tany eo alohany, fa ny any aorinany kosa dia tahaka ny efitra foana. Eny, tsy misy tsy azony. Mitarehitsovaly ny tarehiny, ary tahaka ny friotra ny mpitaingitsovaly ny friotrany. Tahaka ny figorodiny kalesany tampony tendrombohitra no figorodiny fitsambikimbikiny, sy tahaka ny fipororotry ny lelafo eny amin'ny haintanety, ary tahaka ny firenena mahery voalamina hiady. Eo anoloany dia raiky tahotra indrindra ny firenena, ny tarehy rehetra mivaloarika, mitsarapaka tahaka ny lehilahy mahery izy, ary mananika ny manda tahaka ny mpiady, samy mandroso amin'izay hitsiny ka tsy vaky laharana. Tsy mifanosika izy, fa samy mandroso amin'izay hitsiny, ary na dia miezaka mamaky ny sabatra aza izy, dia tsy voratra. Mifamoivoeran'ny tanàna izy, miazakazaka eny amin'ny manda izy, mananika ny trano izy, miditra ambaravarankely toy ny mpangalatra izy. Eo alohany dia miroro ny tany, ary miozongozona ny lanitra. Ny masoandro sy ny volana tonga maizina, ary ny kintana tsy mamirapiratra. Ary Jehova mahatonga kotroka eo alohan'ny miaramilany, fa lehibe indrindra ny tombony, ary mahery izay manatanteraka ny teniny. Fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehova, ka iza ny mahatanty izany? Ny fibebahana ihany no afaka hanakana ny fanafiana. Koa na dia ankehitriny aza hoy Jehova, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadiakanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafinareo, ary miverena amin'i Jehova Andriamanitrareo, fa mamindra fo sy miantra izy, maharipo sady be famindrampo ary manenina ny amin'ny loza, fandrao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahina aorinany. Dia fanatitra hoanina sy fanatitra ahidina ho an'i Jehova Andriamanitrareo. Tsofy ao ziona ny anjomara, ka manamasina andro fifadikanina, miantsoa fivoriana masina. Angony ny vahoaka, manamasina fiangonana, vorio ny loholona, angony ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono. Aoka ny mpampakatra hiala ao an'efitraniny, ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriny. Eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara no aoka hitomanin'ny mpisorona, mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehova, ka hanao hoe, iantrao ny olonao Jehova ô, ary aza vela ho latsaka ny lovanao, ka ho tapahin'ny jentilisa. Fa nahoana no hataony any amin'ny firenena hoe, aiza izay andriamaniny? Raha mibebaka Israely, dia mpanantenaina azy ny fanafahana. Ary Jehova dia sarypiaro ny taniny sady niantra ny olony. Eny, Jehova namalika nanao tamin'ny olony hoe, indro hanatitra ny divay sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo ho anareo aho, ka ho vokin'izany ianareo, ary tsy havelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Ary ilay avy any avaratra dia hampanalaviriko anareo, ka ho roahiko ho any amin'ny tany karankaina sy mariry. Ny lohalalany ho any amin'ny ranomasina atsinanana, ary ny vodilalany ho any amin'ny ranomasina andrefana, ary ny hamaimbony hiakatra, ary ny fofondratsiny hisondrotra. Fa efa nanao zava-dehibe izy. Aza matahotra ary tany fambolena, miravoravo sy mifalia, fa manao zava-dehibe Jehova. Aza matahotra ry biby any an-tsaha, fa mihamaitsy ny kijana any an'efitra, mamoa ny hazo, ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary anareo ry zanak'iziona miravoravo sy mifalia amin'i Jehova Andriamanitrareo, fa hanome anareo ny lohaorana onony izy, dia handatsaka ranorana mivatravatra ho anareo, eny ny lohaorana sy ny faraorana aloha. Dia ho feno vary ny famolona, ary hioatra ny vatafamantazana ny divay sy ny diloilo. Ary ho nieraka ho anareo ilay taona ny hoaniny valala, dia nikoraika sy nisopanga ary nikijejika izay miaramilako betsaka nalefako hamely ianareo. Ary hihinana ianareo ka ho voky, dia hidera ny anaran'i Jehovahandriamanitrareo fa mahagaga ny fitondrany ianareo. Ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Israely aho, ary izaho no Jehovahandriamanitrareo fa tsy misy hafa. Ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko.